ปิดท้ายวันพฤหัสบดีที่17กุมภาพันธ์2565ครับในช่วง Alone Together เราอยู่กับคุณเกรทคุณปรมะซึ่งก็ไม่ใช่หน้าใหม่นะครับเป็นหนึ่งในคอมเมนเตอร์ที่แวะเวียนมาอยู่ในรายการของเราอยู่เป็นประจำนะครับเพิ่งผ่านวันมาฆบูชามาวัน15ค่ำเดือน3ยังอยู่ในปีฉลูอยู่นะครับไม่ทราบว่าคนที่เป็นสายธรรมะอย่างคุณเกรทเนี่ยไปร่วมทำบุญทำกุศลอะไรกันมาบ้างนะครับในวันมาฆบูชาสวัสดีครับคุณเกรท
สวัสดีครับพี่วี
สองเทศกาลเลยนะครับมีทั้งวาเลนไทน์มีทั้งมาฆบูชา
ก็สับสนกันดีไม่รู้ว่าจะให้ดอกไม้หรือให้ดอกบัว
อินไหมอินกับวันมาฆบูชาไหมฮะไปทำบุญอะไรกับเขาบ้างหรือเปล่าเนี่ย
คือผมเป็นคนไม่อินกับเทศกาลอยู่แล้วครับพี่วีปีใหม่ตุ๊ดจีนวาเลนไทน์คริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่อินมากเพราะว่าเอาอันนี้ก่อนคือแบ่งเป็น2วิธีก่อนตอนเด็กๆคือเนื่องจากว่าตอนเราเป็นเด็กเราชีวิตเราลำบากเราแม่เราผมอยู่กับแม่2คนอย่างเงี้ยครับแม่เราไม่ค่อยมีเวลาพาไปเทศกาลฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีคิดในการที่ทำให้เรามีความสุขท่ามกลางสิ่งที่ทุกคนเขามีเป็นสังคมโซเชียลกันท่ามกลางที่คนเขาได้ของรางวัลกันผมก็เลยต้องอยู่โดยมีความสุขให้ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีคิดตัวเองคือเราเปลี่ยนให้สิ่งแวดล้อมมารักเราไม่ได้แต่เรารักตัวเองได้โดยการที่มีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นเราไม่มีเหมือนใครเขาเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ดอกไม้เราไม่ได้อะไรผมก็เลยมีวิธีคิดที่แตกต่างตั้งแต่เด็กครับพี
่ครับ
แล้วก็อันนี้คือด้วยความที่เป็นเด็กแล้วพยายามมองโลกในแง่ดีทำให้เรามีความสุขนะพี่เนาะแล้วพอเราเติบโตมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าวิธีคิดนี้มันทำให้เราสงบสุขในจิตใจไม่ฟุ้งเฟ้อเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่ายังไงพอเราคิดแบบนี้เวลาที่เราทุกข์กับการที่เราไม่มีเหมือนใครเขาอะเราก็มีความสุขได้ฉะนั้นผมก็เลยไม่อินพี่แม้แต่วันเกิดตัวเองผมก็ไม่ค่อยจำใช่ผมก็ไม่ค่อยจำผมจำวันเกิดคนอื่นมากกว่าวันเกิดตัวเองเพราะผมรู้สึกว่าการที่จะเป็นวันเกิดเป็นเทศกาลต่างๆอย่างเช่นยกตัวอย่างนะวาเลนไทน์อย่างเงี้ยคือมันเป็นเทศกาลแห่งความรักเงี้ยแต่ถามจริงว่าถ้าคุณมีคนรักสักคนนึงแล้วคุณไม่ได้รักเขาในทุกวันเหรอ คุณรักเขาในวันวาเลนไทน์ที่คุณต้องเอาดอกไม้มาให้เหรอคือมันกลายเป็นพิธีกรรม มันกลายเป็นประเพณีในมุมของผมนะครับทัศนะของผมนะ แต่ว่าในมุมของคนอื่นผมก็เรสเพคเขาฉะนั้นเราก็ไม่ได้ไปบายแอสอะไรเงี้ยว่ามันต้องเป็นอย่างไรในมุมของผมรวมถึงมาฆบูชาอย่างเงี้ยเราไปทำบุญคือเราก็ทำบุญได้ทุกวันแต่เราก็ไปตามเทศกาลอย่างเช่นคนชวนผมไปในงานคนไปพิธีการอะไรเงี้ยเราก็ไปประมาณนี้ครับพี่วี
ครับวันนี้น้องเกรทจะชวนคุยเรื่องของทัศนคตินะครับจากกรณีที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเดียลองซึ่งก็ย้ายประเทศไปอยู่ที่เนเธอร์แลนด์เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็อยากจะชวนน้องเกรทคุยเรื่องของกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นกับพระซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใช่พระหรือเปล่าเนี่ยนะครับเพราะว่ามีการแชร์คลิปกันส่งต่อๆกันมาเรื่อยๆแต่ก็เป็นพระรูปหนึ่งที่ก็มาถึงสถานีรถไฟหัวลำโพงแต่เช้าแล้วก็แดกการรถไฟนะครับว่านานๆทีจะมาถึงตรงเวลาแบบนี้แล้วก็ไปตั้งคำถามกับการมีอยู่ของห้องละหมาดซึ่งเหมือนกับไม่มีโลกทัศน์เอาซะเลยนะครับคือสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งใหม่แล้วสังคมไทยก็อยู่ร่วมกันกับความเป็นพหุศาสนามาเป็นทศวรรษเป็นศตวรรษแล้วนะครับเพราะว่าเรามีการสนับสนุนทุกศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติอยู่แล้วนะครับพอมีโซเชียลมีเดียมีการหิวแสงมีการสร้างซีนแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราตั้งคำถามขึ้นมาว่าต้องการอะไรนะครับซึ่งพอคุยกับน้องเกรทแล้วเนี่ยทั้งเรื่องเดียลองก็ดีเรื่องของพระสงฆ์รูปนี้ก็ดีเนี่ยมันน้องเกรทจัดหมวดหมู่ให้เราเสร็จเลยว่ามันเป็นเรื่องของทัศนคติขยายความหน่อยครับ attitude ทัศนคติยังไง
มันเป็นเรื่อง attitude ครับคือในมุมของผมอะครับคือในเคสของน้องเดียลองเนาะกับคุณพระที่เขาไปคอมเมนเตอร์ในสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยในมุมของผมเนี่ยในหลายท่านเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นคนเรื่องกันเป็นเรื่องของคนกับเรื่องของสงฆ์แต่ในมุมของผมมันเป็นเรื่อง attitude เป็นเรื่องทัศนคติของสิ่งที่เรามองยกตัวอย่างเช่นในมุมมองของผมที่ผมเพิ่งยกตัวอย่างให้พี่วีไปผมมองว่าการทำพิธีกรรมเหมือนความรักการแสดงออกถึงความรักมันไม่จำเป็นต้องทำในวันใดวันหนึ่งหรือเราต้องมีซิมโบลิกอะไรบางอย่างในการที่จะบอกว่าฉันรักคุณนะในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าอันนี้มันคือทัศนะอันนี้คือผมต่างถูกไหมครับ แต่ไม่ได้แปลว่าผมจะต้องไปคอมเมนเตอร์บอกคนอื่นว่าไอ้สิ่งที่คนอื่นเขาทำมันผิดเพราะอันเนี้ยมันเป็นที่ทัศนคติในการที่เราต้องมองให้กว้างรู้ว่าเราต่างแต่ไม่ได้แปลว่าคนอื่นจะต้องคิดเหมือนเรานะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคือพี่วีชวนคุยว่าเอ้ยทำไมเดียลองผมถึงมองว่าเป็นเรื่องทัศนคติมันเป็นอย่างนี้ครับยกตัวอย่างเช่นคือน้องเดียลองนะครับคือเขาทำคลิปที่เกี่ยวกับโอลี่แฟนเนาะประเด็นประมาณนี้ผมไม่ลงลึกมากนะครับพอทำคลิปขึ้นมาเนี่ยน่าจะมีการที่มีการเหมือนขโมยลิขสิทธิ์คือมีการดูดมีการเอาวิดีโอเอาอะไรไปเนี่ยไปปล่อยทำให้เขาแบบเฮิร์ตแล้วในกลุ่มนึงก็จะมองว่าการทำสิ่งนี้มันไม่ดีซึ่งทัศนะของผมก็ไม่ดีนะครับในการที่เราเอาลิขสิทธิ์ของใครบางคนออกไปใช้หรือออกไปขายทำการพาณิชย์นะครับเพราะว่าเราอยู่ในวงการของมีเดียมาเนาะพี่แบบคือเราอยู่ในมีเดียมาคือการขโมยลิขสิทธิ์ทางปัญญาเป็นเรื่องที่รุนแรงมากเพราะแปลว่าเขาต้องมีต้นทุนในการทำ ใช่ไหมครับ แต่ในมุมเนี้ยทัศนะเนี้ยมันอยู่ที่ว่าคุณไปอยู่บนเปอร์สเปกทีฟอะไรคือถ้าคุณอยู่ในโลกปกติอะอย่างเช่นคุณทำลิขสิทธิ์ทางปัญญาแบบทั่วไปทำเพลงแต่งเพลงเหมือนที่น้องเขาทำอย่างเงี้ยหรือหลายๆคนเขาทำอย่างเงี้ยผมว่าการขโมยเนี้ยมีคนซัพพอร์ตในการที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณทำแบบนี้มันไม่ถูกมันมีทั้งประชาคมแล้วก็ทางด้านกฎหมายเราก็สามารถทำได้แต่ในการที่เราเนี่ยกำลังผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันอยู่ก้ำกึ่งกันระหว่างขาวกับดำอะพี่คือเราจะไปคาดหวังให้ทัศนะของคนอื่นตัดสินว่าสิ่งนี้ต้องมาซัพพอร์ตเรามันเป็นไปได้ยากเหมือนเราก้าวขาเหยียบเข้าไปแล้วในเรื่องของสีดำสีเทาอย่างเงี้ยเราจะคาดหวังกัลยาณมิตรมาบอกเราทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมันเป็นไปได้ยากไงพี่อันเนี้ยสิ่งที่ผมกังวลว่าเฮ้ยถ้าโลกเราเป็นแบบนี้สังคมเราเป็นมุมมองแบบนี้เราจะคาดหวังกับอะไรได้ผมยกตัวอย่างพี่คือถ้าสมมุติเราอยู่ในสงครามอะพี่สมมุติวันนี้เราต้องมีสงครามเข้ามาเราก้าวขาเข้าไปเพื่อเอาปืนจะไปยิงชาวบ้านเขาเราจะคาดหวังให้เขาปาดอกไม้หรือปาระเบิดมาหาเราถูกไห
ม
คือเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นว่ามันไม่มีใครปาดอกไม้หรือว่าเดินมาแล้วก็มายิ้มให้เราบอกว่าสวัสดีนะอย่างเงี้ย
คือเกรทกำลังจะบอกว่าผมขออนุญาตสรุปเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆก็คือว่าเกรทกำลังจะบอกว่าในเมื่อเดียลองเนี่ยก้าวเข้าไปทำ OnlyFans ไปทำคอนเทนต์ที่มันหมิ่นเหม่ในเรื่องของจรรยาบรรณศิลธรรมแบบที่เราถือเป็นวิถีปฏิบัติกันมาเนี่ยคุณจะ expect ให้คนเข้าข้างคุณว่าคุณกำลังถูกละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็อาจจะยากไปนิดนึงอย่างเงี้ยเหรอครับ
ใช่ใช่ครับแต่ด้วยทัศนะเราจะเห็นเลยขณะที่เรามองว่ามันมีทัศนะในสิ่งที่ถูกหรือผิดมันก็จะมีทัศนะที่เข้าเห็นว่าสิ่งนี้มันถูกซึ่งเราต้องมามองว่าแล้วเราจะทำให้สังคมเรามองยังไงคือเราก็ต้องมองเลยว่าถ้าเราอ่ะทำเรื่องนี้เราต้องรับตรงนี้อยู่แล้วแน่นอนใช่ไหมครับเราเฮิร์ตเราเข้าใจได้แต่การที่เราเอาประเด็นนี้มาบอกว่าเป็นเรื่องที่เรารู้สึกโดนทำร้ายเนี่ย
อ
ันนี้ผมว่าเราต้องช่วยกันมองอ่ะพี่พอนึกออกใช่ไหมครับ
นึกออกครับคือเกรทครับไม่ต้องทำ OnlyFans หรือว่าทำอะไรที่มันเป็นแบบว่า pornography ก็ได้นะครับแค่งานทั่วไปคนก็ยังก๊อปปี้คนก็ยังละเมิดลิขสิทธิ์กันเลย
ใช่ถ
ูก
ครับใช
่แล้วขอโทษนะครับ pornography หรือว่าสิ่งที่มันเป็นสิ่งโป๊เปลือยในเน็ตตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มาแต่จาก OnlyFans มันมาจากทุกแหล่งบางคนไม่ได้เป็น OnlyFans ด้วยซ้ำแล้วก็เป็นคลิปหลุดคือมันเยอะไปหมดแล้วครับตอนนี้ครับมันเรื่องลิขสิทธิ์ก็เป็นโอเคมันก็ฟังขึ้นว่าเขาถูกละเมิดลิขสิทธิ์มันเป็นคนละเรื่องกันนะครับคือเรื่องนี้ว่ากันไปตามกฎหมายคุณก็ต้องไปหาทางแก้ในเรื่องของกฎหมายหรือว่าไปดำเนินคดีกันตามกฎหมายแต่จะให้สังคมเข้าข้างคุณเกรทก็จะบอกว่าคุณจะ expect ให้สังคมเข้าข้างคุณจะค่อนข้างยากเพราะว่าสิ่งที่คุณทำมันไม่ถูกต้องในบรรทัดฐานของคนส่วนใหญ่อย่างเงี้ยเหรอครับว่าคุณไปทำในส
ิ่
งมันเป็นสื่อลามก
ในมุมของผมในมุมของผมอะพี่มันผิดตั้งแต่มันต้องยอมรับตั้งแต่เราเริ่มเข้าไปทำแล้วอะพี่คือด้วย moral คือจริยธรรมคุณธรรมหรือประเทศไทยที่เราเป็นแบบเนี้ยการที่จะไปฟ้องทางกฎหมายอ่ะมันไม่เหมือนลิขสิทธิ์ของเพลง Grammy RS ที่เราไปฟ้องได้แล้วแบบจะมีคนซัพพอร์ตเราจะจ้างทนายขึ้นมาต่อสู้กับเรื่องพวกนี้มันเป็นไปได้ยากไงพี่แล้วยกตัวอย่างง่ายๆพี
่
คือในบ้านเรามันก็ยังผิดอยู่ไหมพี่คือเรื่องที่เราทำคลิปโป๊เปลือยอ่ะ
สื่อลามกอนาจารใช่ครับ
แล้วเราจะคาดหวังให้กฎหมายเข้ามาช่วยเหลือมันผิดตั้งแต่เริ่มแล้วอ่ะพี่คือพี่นึกออกใช่ไหมคือ
แต่มันเป็นคนละมันเป็นคนละกฎหมายกันไงฮะถูกไหมฮะมันเป็นคนละเรื่อง
ใช
่คุณก็ต้องแยกให้ออกก็ต้องว่ากันไปคนละเรื่อง
ใช่ซึ่งไอ้ประเด็นเนี้ยคือผมอยากจะชวนให้ทุกคนคิดว่าสังคมมันจะอยู่ยังไงถ้าเกิดสมมติว่าสิ่งที่เราทำไปมันผิดตั้งแต่เริ่มแล้วเราจะไปคาดหวังความถูกต้องจากสิ่งที่ผิดคือมันไม่มีคนดีอ่ะพี่อยู่ในกลุ่มแบบนั้นที่จะแบบอยู่ดีมาบอกว่าเฮ้ยคุณทำสมมตินะพี่สมมติเอาตัวผมก็ได้ผมไปทำคลิปแบบนี้มาแล้วคนจะมาบอกว่าชื่นชมชอบผลงานมันผมเข้าใจแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีปัญหามาคือจะมาบอกว่าจะเจอแต่คนดีๆหรอมันเป็นไปได้ยากไงพี่เพราะคนดีเขาอาจจะไม่ได้ดูเราไงพี่มองไหมมันก็เหมือนเราลงไปอยู่ในดงของคนที่คิดแบบผลประโยชน์ตรงนี้อ่ะ
คุณก้าวขาเข้าไปอยู่ในวงการนี้แล้วอ่ะ
ใช่คือหลักการมันต้องอย่างนี้ไงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราก็จะคาดหวังว่าเราเป็นคนดีเราทำดีแล้วเราทำถูกต้องแต่เราไม่ได้ดีมันไม่ใช่ไงพี่มันผิดตั้งแต่วิธีคิดของเราเริ่มต้นก็คือมันเป็นความคิดที่ผิดแล้วเราเข้าไป
คุณเลือกทำในสิ่งที
่
คุณเลือกทำในสิ่งที่มันผิด
ก็ต้องยอมรับ
ในบรรทัดฐานของสังคมสิ่งที่คุณเลือกทำถูกไหมครับถึงแม้คุณจะบอกว่าเป็นสิทธิ์ของคุณเองเนื้อหนังของฉันตัวของฉันร่างกายของฉัน
ใช่คืออันเนี้ยในอย่างที่ผมบอกมันไม่ถูกไม่ผิดแต่ในทัศนะของผมเนี่ยมันเป็นเรื่องของ attitude ทัศนคติในการที่จะมองว่าเรามองเรื่องนี้มันถูกหรือผิดแล้วเราก้าวเข้าไปทำเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ามันถูกหรือผิดแต่มันไม่ได้แปลว่าสิ่งที่ฉันทำมาแล้วมันผิดฉันจะไปบอกว่าทุกคนต้องคิดเหมือนฉันไม่ไปไม่ได้มันเป็นเปอร์สเปกทีฟแบบเดียวกันกับเรื่องของพระที่พี่วีชวนผมคุยสมมุติเรามาวิเคราะห์เคสนี้เราจะเห็นภาพชัดหน่อยจริงๆผมไม่ค่อยอยากพูดเรื่องเคสเดียลอมากเพราะว่ามันเซนซิทีฟนะครับแต่ว่านี่คือชวนให้คิดว่าเราต้องมองแบบไหนนะครับพอเป็นเรื่องของพระเนี่ยพอพี่วี
ชวนครับเอาเดียลองให้จบแล้วที่เขาย้ายไปอยู่ประเทศอื่นเลยเนี่ยนี่เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องไหมครับ
ผมว่าเป็นสิ่งที่เป็นผมเรียกว่าเป็นเรื่องของเขาคือคนเราอ่ะพี่ไม่มีความสุขอ่ะเราจะไปอยู่ที่ไหนก็เรื่องของเรานึกออกไหมพี
่
คือเคสมันง่ายมากเหมือนผมตอนทำงานตอนชีวิตลำบากผมเวลาผมมันมีวิธีคิดว่าถ้าผมรู้สึกผมไม่แฮปปี้กับสิ่งที่ผมอยู่มันมี2วิธี1เปลี่ยนตัวเอง2เปลี่ยนสภาพแวดล้อม
ครับ
3เปลี่ยนคนอื่นที่เป็นผู้คนสมมุติเราไม่มีความสุขกับผู้คนเราไปเปลี่ยนเขาเราเปลี่ยนง่ายมั้ยล่ะมันก็ไม่ง่าย
yeah.
เราเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอย่างเช่นสมมุติเราไปอยู่ที่นี้คนอาจจะไม่แฮปปี้แต่สถานที่มีความสุขหรือสถานคนมีความสุขสถานที่ไม่มีความสุขพี่นึกออกมั้ยอย่างเช่นยกตัวอย่างสถานที่มีความสุขคืออะไรเราไปอยู่ในที่ที่นึงโหที่นั้นอับมากสกปรกแต่คนดีมากเราอาจจะไม่แฮปปี้กับที่สกปรกแต่เราแฮปปี้กับคนเราก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่คือคุณก็ไปทำความสะอาดใช่ไหมถ้ามันเปลี่ยนที่ไม่ได้เปลี่ยนคนไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนตัวเองก็เหมือนที่ผมบอกผมเลือกที่จะมีความสุขแม้ทุกคนเขาอยู่รวมกันมีกิจกรรมอยู่กับพ่อกับแม่กันครบผมไม่เลือกไปเปลี่ยนเขาแล้วผมไม่เลือกไปเปลี่ยนที่เพราะผมไม่มีที่ให้เปลี่ยนผมก็เปลี่ยนตัวเองวิธีคิดเปลี่ยนทัศนคติในตัวเองว่าผมจะมีความสุขได้อย่างไรคือมันก็มีแค่นี
้รักในวันวาเลนไทน์ของคุณก็เลยเป็นรักที่อยู่ที่รักแร้อะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับ
ใช่ฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกอ่ะใช่ครับฉะนั้นแล้วอย่างที่ผมบอกอ่ะพี่คือเขาอ่ะจะเปลี่ยนที่อ่ะไปอยู่ที่ไหนอันนี้เป็นเรื่องของเขาซ
ึ่
งเราเรสเปคเขาแต่ถามว่าการที่ทำแบบนี้แล้วบ่งบอกทัศนคติที่จะให้คนอื่นเข้ามาบอกว่าเฮ้ยประเทศมันดีหรือไม่ดีอันนี้ไม่ใช่คือมันต้องแยกกันมันเหมือนกับแยกธาตุอ่ะพี
่
คือทุกคนในวันนี้เรารวมกันทั้งหมดแล้วกลายเป็นก้อนผิดกับถูกเราเล่นกันอยู่แค่นี้เราไม่เล่นเลยว่าสัจธรรมความจริงแท้ของเรื่องนึงคืออะไรผมว่าอันนี้น่ากลัวเป็นเรื่องทัศนคติ
ครับไปที่เรื่องพระ
ครับโอเคพอมาเรื่องพระเนี่ยทำไมผมถึงมองว่าเป็นเรื่องเดียวกันคือพี่วีส่งมาให้ผมเนี่ยผมก็มาดูอย่างแรกที่ผมเห็นเลยทัศนคติคืออะไรคืออันนี้ผมพูดนะว่าเขาเป็นพระเหมือนใส่ยูนิฟอร์มเหมือนที่ตอนนั้นเราเคยคุยกันของพ.ส.เนาะเราคุยได้เนาะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก่อนที่เขาจะสึกออกมาผมพูดคำว่ายูนิฟอร์มแล้วเห็นไหมว่ามีผู้ฟังหลายท่านนะหรือแบบที่เขาตามช่องของพี่มาบอกผมโหอาจารย์ปรมะพูดทุกอย่างตรงหมด คืออันนี้มันคือมุมมองของเราใช่ไหมครับ คือเมื่อเขาอ่ะใส่ชุดพระคือใส่ยูนิฟอร์มฉะนั้นเขาคือคนที่เดินไปจะเป็นตาสีตาสาตาม้าตาแมวเนี่ยเดินไปเนี่ยคนเขาไหว้ไงเขาไม่ได้ไหว้คุณเขาไหว้ยูนิฟอร์มคุณฉะนั้นแล้วอ่ะพอเมื่อคนไหว้ยูนิฟอร์มคุณเนี่ยประเด็นคือเขามองว่าศาสนามีศาสนาเดียวในโลกหรือเปล่า พี่นึกออกไหมคือคนไทยไหว้คุณเป็นส่วนใหญ่อ่ะแต่ไม่ได้แปลว่าศาสนาคุณเนี่ยเป็นศาสนาเดียวในโลกไม่ได้แปลว่าพุทธะที่คุณอยู่ที่คุณใส่ชุดเขาอยู่อ่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องฉะนั้นแล้วอ่ะเขาลืมมองไปว่าห้องหนึ่งที่จะต้องมีการละหมาดเป็นสิ่งที่คุณต้องเรสเพคคือคุณต้องให้ความเคารพเพราะมันเป็นทัศนะของแต่ละอาชีพแต่ละศาสนาคือกลายเป็นว่าเขาบวชเรียนเนี่ยเขาได้อัตตาตัวตนเขาไม่ได้การละวางเขาไม่ใช่พระในทัศนะของพระป่าในสิ่งที่ปฏิบัติเนื้อใช่ไหมพี
่
เขามีเหตุผลว่าเฮ้ยทำไมห้องต้องเป็นแบบนี้ชีวิตคนอื่นต้องเป็นแบบไหนตั้งคำถามกับอะไรมากมายแต่จริงๆอ่ะพี่ถ้าพระนะใช้คำว่าโอปนายิโกคือมองย้อนกลับมาที่ตนเองไม่ใช่ไปมองคนอื่นเพราะคุณมองคนอื่นคุณไม่มีทางศึกษาไม่มีทางศึกษาตัวเองได้กลับมามองซิว่าเฮ้ยเราเดินไปเนี่ยตอนนี้เราต้องทำเราอยากทำคอนเทนต์เราอยากทำคอนเทนต์เพื่อสั่งสอนคนนะในฐานะที่เราเป็นพระแต่คำถามคือมันเหมาะได้ไหมที่จะทำคอนเทนต์ไปอ้างอิงถึงสิ่งคนอื่นซึ่งคุณไม่มีความรู้แต่ถ้าคุณมาสอนคุณมาสอนอย่างเช่นเออเนี่ยเรามาสมมติรถไฟมาตรงเวลาจะแขวะบ้างเล็กน้อยไม่เท่าไหร
่
คุณก็มาสอนสิว่าการตรงต่อเวลาเวลาเป็นสิ่งสำคัญเวลาคือปัจจุบันขณะที่ทำให้ตัวเราต้องมีความรู้ต้องเข้ามาดูความเข้าใจณเวลาตรงนี้อาตมาดีอยู่แล้วคือสอนเรื่องนี้สิจะไปสอนทำไมเรื่องคนอื่น
เพราะฉะนั้น
นึกออกไหมพี
่เกรทก็เลยมองว่าคลิปนั้นก็เป็นเรื่องของทัศนคติด้วยเหมือนกันคือแต่ผมมองว่าเขาไม่มีโลกทัศน์เลยฮะคือแล้วอาจจะไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นพระสงฆ์ในศาสนาพุทธด้วยซ้ำเพราะว่าสิ่งที่ออกมาพฤติกรรมที่ออกมาเนี่ยมันทำให้เราตั้งคำถามว่านี่หรือพระสงฆ์ในศาสนาพุทธที่มีพฤติกรรมแบบนี
้จะมีอีกเยอะพี่
ครับ
ผมบอกเลยจะมีอีกเยอะ
ตั้งแต่
คูณไปมหาศาล
ตั้งแต่ผ้าคาดผมยันเมื่อวานนี้ที่ผมนำเสนอไปก็มีเรื่องของใส่ชุดไพรเวทไปดื่มเหล้าแล้วก็เบี้ยวแล้วก็กลับมาที่โรงแรมแล้วก็มาใส่จีวรห่มเหลืองต่อเหมือนเดิมแต่ถูกจับได้อะไรเงี้ยคือเราจะทำอย่างไรดีครับกับเรื่องของยูนิฟอร์มผ้าเหลืองเนี่ยฮะคือในเมื่อกฎหมายก็ตามไปเล่นงานก็ไม่ได้อย่างพระคาดผมที่ศึกคาดหัวที่ศึกไปแล้วก็กฎหมายก็ไปเอาผิดอะไรไม่ได้มันกลายเป็นเรื่องของระบบที่มีปัญหาครับแล้วเป็นการเอาเรื่องของศาสนาความเชื่อศรัทธามาปนกับสิ่งที่ควรจะต้องจัดการได้ด้วยกฎหมายครับ
ถามผมนะพี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วหนักขึ้นเรื่อย
ๆครับที่
5ปี10ปี20ปีครับ
ที่ผมชวนเกรทคุยเรื่องนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวันก่อนเนี่ยพี่บุญรัตน์เขาพูดในรายการแล้วก็เตือนแล้วนะครับว่าระวัง
ครับ
เรื่องของศาสนาเนี่ยประเด็นของศาสนาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนถูกไหมครับแล้วคุณมีการพอวันนั้นพี่บุญรัตน์พูดเสร็จกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่อินเดียเรื่องที่มีการต่อต้านการสวมฮิญาบไปที่สถานศึกษาเนี่ยนะครับแล้วผู้ฟังรายการของเราซึ่งเป็นชาวไทยมุสลิมเนี่ยก็ส่งคลิปพระสงฆ์รูปนี้มาให้ผมดูว่าแบบว่าเนี่ย ก็กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในประเทศไทยด้วยเหมือนกันที่แบบว่าเอ้าพระในศาสนาพุทธมาตั้งคำถามแบบนี้กับการตั้งอยู่ของห้องทำละหมาดในสถานีหัวลำโพงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณไปอยู่ที่ไหนมามันไม่ใช่เพิ่งมีมันมีมานานแสนนานแล้วทั่วโลกทุกที่ก็มีหมดเหตุผลคำอธิบายเขาก็มีว่าทำไมต้องมีห้องละหมาดสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามหรือพี่น้องชาวมุสลิมถูกไหมครับมันเป็นวิธีคือการตั้งคำถามโดยที่ไม่มีความรู้โดยที่ไม่มีโลกทัศน์เลยไม่ได้คืออยู่ในเป็นกบในกะลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าหวาดเสียวไงฮะเพราะว่ายิ่งยุคสมัยนี้ที่แบบว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมีอิทธิพลเหนือเมนสตรีมมีเดียทุกอย่างมันไปเร็วไปไวมากแล้วมันไปบนความโง่เขลาของมนุษย์ที่ไม่คิดที่จะหาข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่มันถูกต้องอะฮะคือสื่อที่เป็นสื่อกระแสหลักก็ดันเป็นซะเองในการที่จะไปขยายผลสิ่งเหล่านี้มันก็เลยน่ากลัวไงฮะ
ครับ ก็ถามผมนะพี่
ในเมื่อสังคมเราเนี่ยอยู่กันมาอย่างสันติแล้วก็เคารพความหลากหลายหรือว่า diversity เนี่ยคุณก็ไม่ควรจะมาตั้งคำถามอะไรแบบนี้ไหมครับ
ถามผมจริงๆแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นอย่างนี้มานานแล้วพี่ก่อนที่เราจะเห็นในโซเชียลมีเดียแต่พอโซเชียลมีเดียมันมีเนี่ยทุกคนมันมีอาวุธอยู่ในมือแล้วพร้อมที่ตัวเองจะประกาศอัตราตัวตนของเราผ่านมือถืออันเดียวไงพี
่
คือผมเชื่อว่าโลกที่มันมีความปลอมปนเนี่ยมันมีอย่างนี้มานานแล้ว
มานานแล้ว
เพียงแต่ว่ามันไม่มีช่องทางแต่ณตอนนี้มันจะมีอีกเยอะเพราะว่าคนเริ่มปลนเปลือยชีวิตตัวเองอยากให้ตัวเองมีค่าม ีแสงอาทิตย์ส่องมีแสงสปอตไลท์ส่องเข้ามาเพื่อให้ตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นผมว่านี่ต่างหากที่อันตราย
มันก็เป็นหน้าที่ของ
ถ้าถาม
อย่างเราที่ต้องกดสิ่งเหล่านี้ไว้ฮะ
ใช่
สิ่งเหล่านี้ไม่ถูกต้องผมไม่เอาคลิปมาเปิดด้วยซ้ำนะครับในรายการผมคิดอยู่ตั้งนานว่าผมจะเอาคลิปมาเปิดก่อนเข้าคุยกับคุณเกรซหรือเปล่าเนี่ยผมจะกลายเป็นการส่งเสริมกลายเป็นการมัลติพลายมันจะเป็นมัลติพลายเอฟเฟกต์มันจะกลายเป็นสิ่งที่ไปให้ค่ากับเขาโดยใช่เหตุซึ่งผมไม่ทำอยู่แล้วนะครับแค่แชร์ไว้ในพับลิกกรุ๊ปเนี่ยผมก็คิดนานแล้วนะครับในรายการของเราว่าเอ๊ะแชร์ดีไหมแต่ก็อยากแชร์เพราะอยากฟังความเห็นของผู้ฟังรายการของเรานะครับซึ่งก็ออกมาเป็นอย่างที่เรากำลังคุยกันอยู่นี่แหละครับว่าไม่มีใครเห็นด้วยเลยกับสิ่งที่พระรูปนี้พระรูปเปล่าก็ไม่รู้ตั้งคำถามถึงการมีอยู่ของห้องละหมาดในสถานีหัวลำโพง
ก็มีวิธีง่ายๆพี่ผมฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังครับพี่คือสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับ แล้วเราจะเริ่มเห็นตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นพระที่แบบมีเงินสืบเข้าไปแล้วจะเริ่มเจอเงินเจอผลประโยชน์มีสีกาคือมันจะมีอย่างเงี้ยเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นช่วงส่วนหนึ่งเราเรียกว่ากาลียุคเป็นยุคมืด
mm-hmm.
ที่ต่อไปมันจะมืดลงไปเรื่อยๆอันนี้คือส่วนหนึ่งแต่ส่วนสำคัญนะพี่มันมีวิธีคิดคือสุดท้ายแล้วอ่ะพี่ไม่ได้อยู่ที่เขามันอยู่ที่เรา
ครับ
ถ้าเราคิดแล้วเรามองออกแล้วเรามีเขาเรียกว่าวิธีการในการที่จะบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันไม่น่าเชื่อ
mm-hmm.
แล้วมันมีกำลังของมวลชนที่จะบอกว่าสิ่งเนี้ยฉันไม่สนใจฉันไม่ทำเหมือนที่เรากำลังช่วยกันทำอยู่ว่าเอ้ยพอมีประเด็นอะไรพวกนี้เรามาชวนกันคุยเพื่อให้คนเนี่ยได้เปิดมุมมองเพราะบางทีคนอาจจะไม่กล้าคิดเหมือนที่เรากำลังพูดใช่ไหมพี
่
เราก็เลยยอมกลายเป็นเป้าในการที่ให้คนยอมด่าแต่ถ้ามันไม่มีคนแบบเรามันก็ไม่มีไงพี่แต่สิ่งสำคัญผมฝากให้คิดว่าคนดีไม่ตีใครพี
่
พระดียิ่งต้องไม่ตีใครไม่มีพระแบบไหนที่มาตีชาวบ้านเขาแล้วมานั่งแขวะชาวบ้านเขาถ้าเขาเป็นพระดีเพราะขนาดคนดีจะต้องไม่ตีใคร
อ
ีกเรื่องนึงพี่ผมฝากไว้เลยมีวิธีคิดอยู่3อย่างอ่ะสมมุติคนมาบอกว่าต่อไปนะพี่อาจจะเจอนี้ผมแทรกหน่อยนึงอาจจะมาเจอว่าอ้าวเฮ้ยทำไมคุณเอาพระไปวางอยู่บนหิ้งสมมุติไปที่สถานีรถไฟเหมือนกันสมมุติมีอะไรก็ไม่รู้เดินมาบอกว่าเนี่ยคุณเอาน้ำเนี่ยไปวางให้ตุ๊กตาทำไมใครจะกินสมมุติคุณโดนอย่างนี้มามีการตอบโต้ขึ้นมาเราก็อึ้งอีกถูกไห
ม
ประเด็นคือถ้าเราสมมุติว่าเราคิดให้ออกมันมีอยู่3อย่างพี่จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนาะนี่เราเคยได้ยินกันแต่ทุกวันนี้เราทำอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้ไม่ใช่พุทธแท้พี
่ไม่ใช่
เขาบอกว่ากราบพระพุทธระวังเจอทองคำกราบพระธรรมระวังเจอคัมภีร์กราบพระสงฆ์ระวังเจอลูกชาวบ้านพี
่
อันนี้ชัดเจนอันนี้ชัดเจนมากคือเรากราบพระพุทธพระพุทธรูปเรากราบเป็นเทวรูปเราไปเจอทองคำไงแต
่
ถ้าเรากราบพระพุทธแล้วเราบอกว่านี่คือพระพุทธในสิ่งที่เป็นพระพุทธเจ้าเคยทำอะไรให้เราบ้างพระพุทธเจ้ามีประโยชน์ยังไงพระพุทธเจ้าคือไอดอลพระพุทธเจ้าคือคนทั่วไปที่ค้นหาตามทุกอย่างจนค้นเจอเหตุแห่งทุกข์แล้วมาสอนเราเรื่องทุกข์คือไอดอลพี่คือดีไอดอลกราบพระธรรมระวังเจอคัมภีร
์
คือทุกวันนี้เรากราบพระธรรมเอาพระธรรมมาดูเราเหมือนเอาหนังสือมานั่งอ่านแล้วเรามาคุยกันอ่ะคือเป็นสุตตะคือเก่งเรื่องหนังสือมากแต่พลิกแพงไม่ได้แล้วเอาไปใช้ไม่ได้พวกนี้ก็เหมือนเจอคัมภีร์วางอยู่บนหัวแล้วก็บอกคิดว่าไอ้มันจะถ่ายทอดความรู้เข้าไปฉะนั้นแล้วเหมือนสิ่งที่เราคุยกันน่ะเราต้องอะแดปต์ได้เราไม่ต้องมานั่งเปิดหนังสือคุยกันแต่มันถูกเอาไปใช้ในชีวิต
ครับ
พออันสุดท้ายกราบพระสงฆ์ระวังเจอลูกชาวบ้านคนที่ออกคลิปอาจจะเป็นลูกชาวบ้านเนี่ยพี่เขาไม่ใช่พระแต่เขาอาจจะใส่ยูนิฟอร์มพระผมไม่ได้ละล่าละลวงว่าเขาเป็นพระหรือไม่เป็นพระแต่ผมยกตัวอย่างคือบางทีเราไปเจอลูกชาวบ้านแล้วเราก็กราบแต่เรากราบที่ยูนิฟอร์
ม
เพราะเราเคารพเราเลสเปกใช่ไหมพี
่
แต่เราต้องมองให้ออกว่า คนเนี้ยเป็นลูกชาวบ้านนะเรากราบเขาไม่ได้กราบตัวเขาเรากราบตัวเรากราบชุดเขา
ก็ต้องกลับไปถามคนที่ให้ยูนิฟอร์มเขาใส่ด้วยว่าคุณก็ต้องรีครูทเข้ามาให้มันถูกต้องว่าเขาต้องควอลิฟายพอที่จะใส่ยูนิฟอร์มนี้ถูกไหมครับปัญหาอยู่ที่การรีครูทด้วยไม่ใช่ว่าใครก็บวชได้ผมไม่เห็นด้วยว่าใครก็บวชได้ไม่ได้คุณก็ต้องรีครูทนิดนึงถ้าคุณอยากจะให้มันถูกต้องก็ฝากไว้ด้วยเหมือนกัน
พี่วีชวนชี้เป้าตลอด
เอามันผมว่ามันปรบมือข้างเดียวไม่ดังนะครับของเหล่านี้ของอย่างนี้อ่ะไม่เป็นไรก็ฝากไว้แค่น
ี้ช่วยกันมอง
ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบพระคุณมากครับคุณเกรซครับคุณปรมะคอมเมนเตอร์ของรายการของเรานะครับในช่วง Alone Together วันพระหัสบดีนี้ครับหมดเวลาของรายการ101 Morning Call ครับคุณเกรซผมวารินเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ 5:00 สวัสดีครับ
สวัสดีครับ